Euskadi Irratian, Ilargipean.
Gabon, Hector!
Gabon, Dani!
Ez dakit zuri gertatuko zaizun edo zure lankidekin izketa gai ote den astelenero futbola?
Bueno, bai, lantzean behin izaten da, bai.
Lantzean behin. Ba, eren egun, pasaden asteazkenean, Patxi Izagirrerekin hementxen jorratu genuen gaia izan zen. Futbolak ze aurreko asteburuan liga bukatu zenez, lehen mailako liga behintzat bukatu zenez, ba, izenburua izan zen. Futbolak umezurtz utzi gaitu. Eta orain zer?
Bai.
Zertaz hitz egingo dugu?
Bai, bai, sensazio hori ez bakarrik astelenetako kontuak, ez? Futbol salio garenok, nik uste dut asteburuetan, ez? Faltan botako dugula, hemendik aurrera, ba hori ez.
Ez da pentsature.
Emozio,
ez da pentsature, ez da pentsature. Horregatik gonbidatu zaitugu, hileko lehen ostiralero kurtso honetan, justu emozioak zuk hementzen gurekin partekatzeko eta esateko begira, emozioak dituzu, Eliza hau ikusi ezkero, paisai hau bisitatu ezkero, herri hau bisitatu ezkero, zu jarriko diguzu hemendikan aurrera, eta ezkera umezurtz sentituko datozen asteburuetan.
Bueno, ez da makala, ikini didazun erronka, baina hori erronka. Gara.
Ziur baietz, eh? Eskarrik asko garen gurekin izateagatik, Hector?
Zuei gonbite gaitik.
Eta Hector ezagutzen ez duzuenok, dagoeneko oso gutxi zarete, ba, hausen da Hector, eta hausen proposatzen digu hementxen hilebetero, lehen ostiraletan.
Ekainarekin batera, Hector Ortega etorriko da Ilargipean saiora. Sua argitaletxeko editoreak Euskal Herrian barrena prestatu digun bidaia, txangoa, aurkeztuko digu. Hain ezagunak ez diren txoko horiek bisitatzen ditugu Hectorrekin, eta poliki-poliki, ari gara leku ezkutu horiek ezagutzen, ea zer aurkezten digun gaur.
Eta gaur uste dut uste, ezkutukoak ez ezik, emozioa gugan piztuko duten. Ez dakit artelanak, paisaiak, herriak, bailarak, bai, erronka galanta gaur, Hector.
Bai, bai, benetan.
Benetan, benetan.
Baina, bueno, prest gaude, eh? Ia lortzen dugun.
Haizu, hau nire lagunek ez dakite, baina ni behin berriro esaten diet, eta hementxen aitortzen dizuet entzuten zaudeten guzti-guztioi. Nik ez dakit, momentu honetan, Hectorrek buruan ze hiru proposamen dituen, eta zuekin gertatuko den bezala, nigan ere sorpresa, eh? Gugan sorpresa galanta ze. Aitortuko diegu, zuk neri ez didazu aldez aurretik ez era aurreratzen, ez da, Hector?
Ez, hori zindagit egia dala. Eh?
Egia da. Eta gainera nik nahiago entzulearen toki berean jartzea, alegia. Sorpresa.
Bai.
Eta bapatean esatea, ba, kontxo, ba, entzun dut, edo toki hori ezagutzen dut, baina beste hori ez, eta horregatik. Aurrera pengixia, nondik nora ibiliko gara gaur, Hector?
Bueno, ba, behitu, lehengo proposamena, ikusita zelako eguraldi aukidogun azkenengo hilabete hauetan, jakinda batzuek hasi diela iragartzen barkatu, ba, udabarik igual geldituko otegaren, ba, bueno,
ez mesedez.
Hori nik ere ez dut uste gertatuko danik, baina, bueno, esan gure dut.
Hector, ziur futbolari gabe pasatuko dugula uda eta pasatu dezakegula, baina udarari gabe uda ez dakit, gogorra eritzateke.
Bai, ez da gertatuko hori,
ez da gertatuko.
Seguru, baina, bueno, ez, esan gure dutena da, askotan, bueno, kostaldera joateko arrazoietako bat izaten dela eguzkia udan, ez da? Baina, bueno, nik gaur plan bat proposatu nahi dizuet, kostaldeko puntu batera hurbiltzeko, baina puntu hori bezala beste asko daude, eta bueno, eta gozatzeko, nahiz eta, demagun arrazoia daugatela, ba, bueno, horrek...
Frantziako meteo adituek.
Horrek guztiek, eta benetan, ba, udago ibela, eta umela daukagula. Bueno, ba, horrela balitz ere, oraintxe proposatuko dugun zea eginda, ba, gure kostaldeaz gozatu aldugu.
Adi beraz, hau da Hektorrek ekaineko egun hauetarako edo asteburu hauetarako proposatu nahi digun lehen emozio txangoa. Aste honetan dena den ikusi ditugu Bizpeiru udaberri egun. Ez dakik guztia gertatuko den datozen egunetan, baina kostaldean beraz lehenengo txango, ez da, Hektor?
Hori da. Eta, bueno, egia esango dizuet, eramango zaituztet Bizkaiko kostaldeko paraje batera, parajea berez oso ezaguna da, baina proposatuko dugun ibilbidean ikuste dut jende askorentzat ba, ez ezaguna, edo behintzat esperantza horrekin prestatu dugu, ez? Eta zera da, badakizue Urdaibaiko bihotzean hortze dagoela Lagako hondartza, ez da?
Bai.
Eta hondartzaren, esango genuke, ba, postal guztietan atzean beti agertzen da Ogoñoko haitz ikaragarria, ez da? Badakizue Ogoño mendia, bere itsaslabar vertikal horiekin zelan amiltzen diren itsasoan.
Bai.
Eta bueno, ba horixe Ogoño mendia da gure ibilbide honen helburua. Zergaitik, bueno, berez Ogoño da
Barkatu. Ogoñoko mendia ala Ogoñoko kobazuloak.
Ez, Ogoñoko haitza, gu joango gara goraino.
Goraino.
Bai. Gu hau izango da oso apala nahi badozue, baina mendi ibilbidea izango da.
Oso ondo.
Eta mendi ibilbide honen bertutetako bat asko ditu, baina bertutetako bat izango da azkenean saria dela ba itsasoaren ganean egundoko talaia. Egundokoa, da esaten dute antzina, ba Elantxobekoak eta Ibarrangiluko arrantzaleak eta bertan egoten zirela zelatan, ba zea ez, balea noiz agertuko zain.
Bai.
Orduan, gu talaia horretaraino joango gara eta bueno, ba gozatuko dugu bertako ikuspegiekin.
Ikaragarria. Beraz, beti egin ohi dugun bezalaxen eta ohiturari jarraituz, ingurua ezagutzen ez dut ez dugun ontzat, ez dutenentzat, kotxea edo
Betu.
Abia puntua zein litzateke?
Bai,
alegia GPS-ean ze hitz sartu behar dugu.
Bueno, abia puntua berez izango da Elantxobeko kanposantua. Baina Elantxobeko kanposantu edo hierrira heltzeko berdin-berdin el gaitezke, nahi izan eskero Elantxobeti bertatik,
bai.
Aldatza, aldapa gogorragoa da, edo bestela Ibarrangelutik. Eta Ibarrangelutik, zera, leunagoa da, malda hori.
Baina esan nahi dut, kotxea Elantxobeko kanposantuan utzi dezakegu.
Hori da.
Vale.
Autobus ez joan eskero ere, autobus publikoa dago,
bai.
Zera, Ibarrangelura eta Elantxobera, eta bietatik oso hurbil zera elgaitezke zera Elantxobeko kanposantu horretan.
Oso ondo, abia puntua beraz Elantxobeko kanposantua hilerria izanik, hortik noruntz.
Bueno, babitu, bertatik egin behar duguna da.
Txoin, barkatu, eta beti egiten dugun bezala zen aurrera pengisa, hau familia osoak egin dezake, bota egoki, mendizale, sutsu, hoiek eramaten dituzten bota hoiek erabili behar ditugu, trampoiak eta makileak, edo nahiko harina da Ogoñoko aitzara jotzea.
Bai, harina da.
Harina da,
Bai, kontu apur bete uki behar da azkenengo zatian, aitzen artean ibiliko garelako, baina ez da bat ere arriskutsua, eta ez du aparteko zera...
Konforme.
Ez du eskatzen aparteko ezer.
Atxonamon, bilobak, denak egin dezakeguna.
Hori da.
Mm-hmm.
Eta, bueno, guk komentatzen dugun bezala, antxe... Elantxobeko kanposantuan gaude, hau da, Elantxobek ganean dago, leku horri bermokiz esaten jako, ba, bermokiztik abiatuko gara, handik ere, bistak ja politak dira, Elantxobek gure oinetan, eta bertatik ikusiko dugu ja Natxitua, Ie, eta, bueno, ba, kostaldea zean zabaltzen den Gipuzkoarantza, eta bertan, irubide eukiko ditugu, aukeran. Gu hartu alditugu, aurrean eukiko ditugun, edo eskuinetik hasita agertzen zaizkigun bietatik edozein. Biak joaten dielako leku berdinera, baina gomendatzen dugu eskuinekoa hartzea, eta bestea iztea. Zergaitik, ba bestea gogorragoa dalako,
bai.
Eta orduan hori hobeto bueltarako.
Eta ez dakite, ikurrik badago?
Bai. Biletan, Ogoño, eta denbora markatzen du, errazuntaz banago ordu erdiko kontua besterik, ez da?
Osondo.
Orduan alde horretatik ez dago galbiderik. Antxe ere dago panela informazioarekin, eta
osondo.
zera mapa txiki batekin da alde horretatik, bueno, errestasun guztiak ipinita da.
Baina aukeran zuk diozu bezala, eskubira edo eskubian dagoen bide hori hartzea komenigarria.
Hori da. Eta bertatik abiatu eskero, bueno, ba, txipitxapa, hango baserritatik ibiliko gara, baserrita txaletak eta landatxe bat ere badago, eta lasterria sartuko gara bide sidor batetik, ondo seinalestatuta, ogoinoko, osea, ikurrarekin bebai, eta, bueno, ba, laster sartuko gara ja, basoan, lehenengo gaztainondo batzuetatik igaroko gara, gero zuhaitz batzuen abaroan hortxe topatuko dugu, euria inezkero eta, bueno, zoritzarrez badirudi ez dagoela problemarik horrekin. Ba, olako putzu bat, eta, bueno, badirudi antxinako leyendek eta esaten dutela bertan lamiak agertzen ziela.
Bai.
Ze, hori beste kontu garrantzitsu bat da, hau leku nahiko magikoa da, eta antxinako laminak eta hemendik sarritan ibiltzen aizien, eta askotan pentsatzen dugu laminak oso lotuta daudela errekekin,
bai,
basoekin, eta kostaldearekin igual zerikusi gutxiago daukatela,
bai.
Baina bueno, aspaldin Anton Erkorekak eta beste batzuek batu dituzte inguru horietako arrantzalen sinizkerak eta bar, eta lamiak sarritan agertzen dira. Eta mondakan bertan ere, ibaiaz bestaldean esango dugu, edo itxasadarraren bestaldean, ba, lamiaran lekua dago, eta antxinako lamien sinizkerak, eta orduan, arrantzalen unibertsuan ere bere lekua zeukaten, eta kasu honetan, ba, elantxo veganean, hortxe, ba, lamiak agertzen ziren leku horietako bat. Eta, basoan barrenagoa zela, azkenean Leunbe izeneko lekura helduko gara, eta bertan berehala aurkituko dugu bide gurutzea. Eta aukera emango digu, ondo seinalestatuta dago, nahi izan eskero Ogoñoko talaiara joateko, edo bestela Ogoñoko tontorra edo konkorra, esango genuke hobeto, benetan Ogoñoko mendipunta.
Gailurra.
Hori da. Eta horri atxurkulu esaten jako. Irurion metro itxu, irurion da bos, uste dut. Eta merezi du, bertatik momentu baten oso harina ingo dugu, ba, 10 minutuko kontua izango da. Eta hortxe ja gaude, ibilbide honek daukan beste bertutetako horietako batean murgildurik. Eta zera da, Ogoñoko mendia, irudiak gogoan badituzue,
bai,
hartadi itxi trinko batez estalita dago. Eta gu ja, hortik aurrera hartadian gaude. Eta hartadi horren barrena, helduko gara, atxurkuluko, ba, atxetako tontor horretara. Bertatik, biztak onak dira, oso onak. Batez ere, lehen gertatu zaigun bezala, Bermokizen gertatu zaigun bezala, zer aldera, natxitu aldera, e aldera, nahiko onak.
Barkatu, Hector, zalantza txiki bat, aipatu duzu, atxurkuloko tontorrera iritsi aurretik, nahi eta nahi ez Ogoñoko talaiatik pasatu behar dugu, ala bi bide ezberdin dira?
Ez, oraindik ez, bide gurutze horretan aukeratu behar dugu. Edo jarraitzen dugu talaiarantza, edo bestela egiten dugu, eta hori gomendatzen dut, 10 minutuko desbideraketa, eta atxurkulura heldu.
Ados.
Eta, behin, ja, atxurkulun egon garela, lasei gozatu, bueno, ba, atzera be egiten dugu bide gurutzeraino, eta artez jarraitzen dugu, zuzen jarraitzen dugu, eta txipitxapa, laster batean, beste ordu laurden bat baino ez, ba, helduko gara talaiaraino.
Orain bai.
Eta orduan, ikusiko dugu gure oinetan, lagako ondartza, ikusiko dugu Izaro, aurrean Matxitxako, Bermeo, Mundakako itxasadarra, Bokale osoa, bueno, itxasoa zelan dagoen, bardin da, beti gozatuko dugu, ona badago, ona dagoelako, bare dagoelako, eta sututa baldin badago, aserre badago, orduan ere gozatuko dugu. Eta gure, oinetan, eta horregatik ez dugu kontuapur bat ezibi behar dela, azkenengo zati horretan, esan dugu, hartadia da, aitzak agertzen dira, eta hola, eta bueno, ba, kontu apur bet batez ibili behar da, batez ere, behin talaiatik apur bet aurrerago joan nahi izan ezkero. Batzuek egiten dute, eta kontutan euki behar dugu, ba, amildegia berretan dagoela, eta 200 metroko zea dela.
Bai, goitik berakoa.
Hori da, itxaslabar bertikalak dira, tente da, dagoz, eta bueno, ikusgarriak.
Barkatu, etimologikoki, Ogoño hitzak, barkatu, neri ez ezaguna egiten zaititza, behar da hor bizkaieraz oso ezaguna da, zer esan edu Ogoño?
Jo, ba.
Hor harrapatu zaitu.
Bai, egia esango dizut. Ideiari pez.
Baize, oso ezaguna da hori inguruan, baina ez nuen nik hemen, bai, Gipuzkera, edo niretzat ez zaite bat ere ezaguna egiten, ogoño hitza.
Bai, bai, ba, ontsu momentuan bintzat niri bez ez jatoz burura inongo azalpenik. Atxurkulu bai, ze urkulua da, ez da egite, batua zurkila edo esaten jakon, ba, hola, basarda adibidez, baserritarrek erabiltzen dituen.
Bai, ukulua.
Hori da, erabiltzen dute, ba, hola, tenedore moduko,
bai, zera, bai, 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 ukulua.
Ba, forma hori dituzten gauza guztiei, urkulu esaten jake, eta atxu urkulu emoten du, ez egia da, urrundik ikusita, mendiak, menditontorrak,
bai,
ba, badaukala urkuluaren forma, eta kao, aitza izan da, ba, atxu urkulu, ematen du nahiko garbia dela, baina ogoño, ez dakit.
Ba, orentzen bertan entzule batek SMS bat bidali digu, eta dio, ogoñok esan nahi omen du, itxasoko mendi gailurra.
Beitu.
Begira ze goza politxa, eh? Itxasoko ur gailurra. Bai, mendi gailurra, barkatu.
Bai, ba, hola bada, ondo ipinita dago izena.
Bai, bai.
Inungo dudabarik.
Bai, 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 bai.
Eta, bueno, hau dan esan da gero, itzultzerakoan, lehun betik pasa eta gero, eukiko dugu aukera, lehen bazterrean utzi dugun bide horretatik joteko, eta beraz, ez dugu zertan bueltatu etorritako bidetik. Eta agertuko gara berriro, Bermokizen, Elantxobeko kanposantuan, esan dugun bezala. Eta...
Haze buelta polita?
Buelta polita, erresa, eta hobeto egiteko, bero haundirik ez dagoenean. Hau, udako egun sargoritxu horietan, eguerdian joan ezkero, alde batetik gogorragoa da, bestaldetik ere, badakizu, mendi horietan eta espatak edo mandeuliak eta ugariak dira, eta erasokorrak. Orduan, komeni da, olakoak ebitatzea. Orduan, goizan goiz ondino freskuria dagoenean.
Hori da, ipar haizeak jotzen duenean, eta zeruak garbi-garbi daukagun egun horietako batetan.
Hori da, edo bestela, ba, eguraldi txarra, lehen komentatu duen bezala, eguraldi txarra aukizkero, udan, lasai asko joan gaitezke inungo problemarik gabe.
Gutxi gora bera, Bermokizetik gailurrera, ordu erdi 40 minutu.
Bai, ordu erdi baten, bueno, norberaren martxan arabera.
Bai, bai, baina gutxi gora bera.
Ordu erdi 40 minutu, gehiago ez da behar. Eta honekin gauza pare bat gehiago esan nahi.
Bai, mesedez.
Batetik, lasai eta isilean joan ezkero, elitzateke harritzekoa orkatzen bat aurkitzen badugu. Orkatzak hortik, hartadi horretatik eta bizidia, baita ere inguruetako beste hartadi zabalagoetan, atxarre aldean eta bar, orain dela 20 urte esango neuke, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak ba, askatu zituen orkatzak, eta arrezkero, ba, bueno, ugaldu dira, eta oso normala da hortik ikustea. Eta bide bazterrean agertzea, do, gure gandik oso hurbil.
Oso, ondo orkatzak orduan?
Eta gero, bigarrena, bai, labur egin bazaigu, Bermokizen bertan, hirugarren bide bat dagoela, esan dugu.
Bai, egia da, ezkerrezkerreta gelditzen den hori, izango da.
Eta bertatik joaten da Lagabururaino. Eta hori da, esango genuke, magal erditik doan bidea. Ez doa, beste biak bezala, mendik gainera, eta ez da jeisten ere, ba, Lagako ondartzaraino. Baizik eta erditik doa. Altuera erdian, esango genuke.
Bai.
Eta azkenean, izten gaitu, zo izango da, 20 minutuko ibilbidea, apurbet aldatzean bera, baina, bueno, iaia ez dauka desnibelik, eta azkenean uzten gaitu, Laga eta Ogoño artean dagoen kalaren ganean, kala bakartia da, eta antxe dago egurrezko aulki bat, eta pinudien azpian, eta horixe da lekua, erromantikua, horixe da lekua itxasoko bakeaz gozatzeko, eta nahi izan ezkero, ba, zera, ondartza ere behian daukagu, nahi zen ezkero olako, ondartzako paisaiaz eta ondartzako ba, udako egunetako bisitasunaz gozatu, ba, hortxe bertan daukagu, baina lasaitasuna nahi zen ezkero Ada parajea benetan ederra.
Eta hau ere, azterketarako, Hector, esan duzu garai batetan talaia erabiltzen zutela baleak ikusteko eta jakinarazteko arrantzalei baleak gertu zeudela. Nola adierazten zuten, ez dakit, surik pizten zuten edo adarra jotzen zuten edo zer egiten zuten garai hartan? Garai hartan dio duela mende bat, duela bi mende.
Bai, ba.
Hori ere azterketarako.
Bai, inoiz irakurri dut ez, bai. Horrenganean, baina orain bai. Jatintzateke ausartuko erantzuna ematen. Zekau, leku batzuetan urbilago dagoz talaiak erratik.
Bai.
Eta arrezagoa da abisua motea, ez da? Baina kasu honetan, ogoinotik ez da gizan egingo zuten, ez da gitu.
Eta gaur egun, ogoinotik gaur egun diote, izurdeak ikus aldaitezke, ze nik badakit, eta zuk hementxan aipatu duzunez, Bermiotik itxasontzi bat edo txalupa bat hartu, eta izurdeak ikusteko aukera badugula.
Bai.
Gaur egun, hain gertura, asko gerturatzen aldire izurdeak, eta ogoinoko talaia horretik horrendik horren ikus daitezke, ala ez?
Bueno, nik ez dakit ogoinoko talaia hain altu egonda lekurik egokiena dan, zera izurdeak ikusteko.
Bai.
Baina inguruetatik ibili badabiltza, eta ez izurdea bakarrik, baleak eurape bai.
Baleak ere bai.
Bai. Eta gogoratzen badozu ondela, esango nuke urte bete edo bai. Gehiago ez da izango, urte bi igual, balea agertu zan hilda.
Bai, ondartza batetan, egia da, egia da.
Bai, antxobeko, han arrisko ondartzei.
Egia da.
Lapatza esaten zaie,
bai.
Arriboletako ondartzei, ba, elantxobeko lapatzan agertu zan hilda.
Eta gainera etzekiten zerregin, edo eraman, edo erre, edo etzekiten zerregin gorpuarekin.
Bai. Eta gogoan daukat, garai horretan bertan, ogoinu azpitik piragua zibiltzen pasatu ziren piraguista batzuk, grabatu zutela bideon eta interneten eskegi, zelan balea bat euren azpitik pasatzen zen, eta eurekin olgetan jolasean azten zen. Orduan, benetan gauza ikusgarria, apur bet arriskutsua behar bada, baina ibili badabiltza, ez dago inongo dudarik. Eta oso hurbil, esaten dudana, bideo horretan oso argi ikusten zen, ogoinoko hormetatik, ez dakit, 30 metrora egongo zirela gehiago ez.
Aipatzen genuen, futbolak utzi dizuen emozio puntu hori hementxen aurkituko duzu, Gure tartetxoretan nora txangoak tartetxonetan Hektorrek proposatzen dizkigun txango, bidai eta ustekabeekin. Ogoinoko aitza izan da zure lehen gaurko proposamena, hilabete honetan egiteko proposamena, eta bigarren nun kokatu duzu?
Babitu, bigarrena kostaldetik barrualdera joan gara. Eta kasu honetan, Nafarroara jo dugu, pentsatu dugu, bueno, demagun arrazoa daukatela eta eurilla barra.
Kontxo, Hektor, mesedez.
Demagun.
Mesedez, baina kostaldean Goibel, Nafarroan euria,
Txarrenean ipiniko gara, zer egin beharko litzateke.
Bai.
Bueno, beti joan euri gitxien egiten duen aldera, ezta?
Herriberara.
Hori da, bueno, ez da Herribera, kasu honetan Lizarra aldea da.
Osondo.
Aukeratu dugun bigarren proposamena, eta Arroitz edo Arroniz da herria. Arroitz, euskera esango genuke,
bai.
Arroniz, oraindik ere, izen ofiziala.
Eta Arroitzen zer?
Bueno, Arroitz, izatez, lehengo kokatuko dugu jendean nahi badozu,
bai.
Montejurraren hegoaldeko magaletan dago. Eta Lizarratik 13 bat kilometrora.
Osondo.
Gutxi gora bera.
Osondo.
Donostebe Iguzkitza esaten jako eskualde edo baiara horri.
Mm-hmm.
Horri inguruan dago Zurdiola, Arellano, Barbarin eta herri horiek. Eta Arroitz, behar bada entzuletako batzuek ezagutuko dute, asko famatu da azken aldi joan bertako olilloa gaitik.
Egia da.
Olilloaren herria esango genuke iaia, badira, eta hemen ere aipatu izan dugu inoiz, adibidez, Arabako Herriosan,
bai.
Eta Tuteraldean ere, eta
bai.
Badia, olilloa ekoizten duten herri gehiago,
bai.
Baina Arroitz, benetan esango genuke, zelan edolan, simbolikoki behintzat, apurbet, hiriburua bihurtu dela.
Nafarroko olioaren hiriburu.
Hiriburua, hori da. Mm-hmm. Orduan, bueno, bagu kasu honetan proposatzen duguna da bertara joan, eta aprobetsatu aldugu zera, bertako olioaren museoa ikusteko.
Barkatu, zenbat biztanle ditu gutxi gora bera, arroitzek?
Mila eta egun, hortxe ibiliko da, mila eta berreun berba da, hortxe.
Bai.
Mila eta egun esango neuke.
Osondo.
Eta berez, bueno, apurbet irudimena lanean ipintzeko, bueno, badakizue, hegoaldeko, esango genuke ja, eguzkia hola nagusi dien lurraldetako herri gehiena bezala, ba, herri, haunditsua da, etxe guztiak bata besteraren ondoan,
bai.
Inguruan antzinako basoak eta izan bazien, ba, bueno, desagertu diaia gehienak, eta gehienak dia lursaiak eta jakina, olibondoak, eta zera, ez? Bueno, ba, herrian bertan, aipatuko dugu, beti izaten dielako artesaleak gure artean, Elisabi daudela, bata parrokia, herriko parrokia, San Salvador, eta gero, bertako patroia, edo bertako, behintzat, debozio handia dioten ama virgina da, mendiako ama virgina. Eta mendiako basilika, herriaren goialdean dago, arroitz, beraz, muño edo menditxo baten, magaletan dago,
bai.
Magalean gora egiten du. Eta goi-goian, hortxe dago, mendiako ama virgina.
Eta gaztelera zeri izen hori du?
Bai.
Mendiako ama virgina?
Bai, ze, hau ere...
Alegia, mantentzen duela euskal izena.
Bai, aspaldian, lakarra eta beste historialari batzuk eta beste ikertzaile batzuek nabaritu zuten, zelan inguru horretan euskerazko toponimia eta erderazko toponimiaren arteko muga arroitz eta losarko zen artean dago. Eta arroitzko antzinako toponimia, oso euskalduna zen, eta ja losarko zen iadana erdalduna zen, ez? Hori erdiarokoaz esan nahi dugu, ez? Arroitzen jakina aspaldi galdu zen euskerea. Baina, oraindik ere toponimiako gauza asko euskerazkoak mantendu ditu, eta adibidez horietako bada, ondo aipatu duzun bezala, mendiako ama virgina. Bueno, herrian buelta bate egin ezkero, aprobetzatu aldugu, baita ere erosketak egiteko, ze, bueno, herri laboraria da, eta aipatu dugu olioa, baina horrez aparte, ardaua ere ekoizten dute, kontserbak, produktu ekologikoak, mermeladak, zumoak, eta barren.
Barkatu, okerez banago, zeharka aipatu duzu museoa itza.
Hori da, eta olioaren museoa dago bertan, museo zumea da, ekolo, beto esan da, olio museoa du izena, herriko kanpoaldean dago, holako industria poligono txiki bat dago eta bertan dago, eta ekolo berez enpresa bada, aipatu dugun orain, produktu ekologikoak eta ekoizten dituena, eta baina atondu dute bertan, holako museo bat txikia, apala ez da sumea, baina oso ondon erakusten du antzina zelan egiten zen olioaren produkzioa, ez? Alegia zelan ehotzen zen ehotzen zituzten olibak, zelan nahasten zituzten, zelan prentzatzen zituzten, eta, bueno, azkenean nahasketa eta ondo mantendutako likido guzti horiekin behin dekantatu eta gero biltegiratu eta ontzietara aldatzen zuten prozesu guztia, antxinako lantresnekin eta lanabesekin zelan egiten zen.
Hector, alegia, aintzina zutiozun bezala, arroitzen beti Betidanik egin izan da olioa?
Bai,
arroitzen,
bai, tradizioa dago.
Hori da,
eta,
azken urte hauetan behar bada errekuperatu edo indartu egin dute, baina...
Baina, gauza bera, Arabako Herriosan berdina. Garai batean, guka Arabako Herriosan guretzako ardoarekin lotuta dago.
Horregatik.
Baina, badirudi, orain dala mende asko, ardoa, hainbeste garrantzia eduki baino lehen, olioa beti izan da estimazio handiko produktua.
Hori da, eta Nafarroa beti erlazionatu izan dugu barazkiekin eta are gutxiago behar bada olioarekin.
Bai, baina, erratuta ez banago, badago, varietate bat arroniz izena daukana, orduan horrekia ematen digu erratuta ez banago. Eta gero, hemengo arroizko olio ola markarik ezagunena mendia da, eta, pentsatzen dut, arroizko produkzioa bertatik bideratuko dela, eta, fama handikoa da, eta izena badauka, olio gintzan eta olio munduan.
Osondo, ba orduan kostaldean Goibel eta Sirimire baldin badugu aukera, ekainan egin dezagun aukera Arraoitze herria ezagutu, bertako olioa ezagutu, dastatu noski, museoa, bi eliza ere artea gustokoa daukagunontzat.
Eta goza bat gehiago bai, bai, bai. Arroizen, behar bada jende gutxik ezagutuko du, eta, bueno, merezi du, bertan egon ezkero, herritik oso hurbil dago eta bisitatxo bat merezi du. Bueno, zer da, ba, herritik iru kilometrotara edola, beste muño baten ganean, hortxe dago Burdinaroko herri arresiduna. Horrelakoak Euskal Herrian, badakizu garaia haietan ba mendi gainetan egiten ziela herriak
bai.
Eta hola, ba zuen aldean adibidez hor Buruntzan erratuta zuenago holako bat egontzan.
Nere jaioterrian bai.
Hori da, Eta ba Bizkaian be bai, ba esate baterako Nabarnizen Arrola edo Mungi aldean be bai, ba
bai.
Oin izena ez etortzen baina beste bat egon zan. Ipar Euskal Herrian ere bai, eta Ipar Euskal Herrian hoiei guztiei esaten diete Gazteluzar. Eta Nafarroan ere asko dira, eta Arroizkoa ere izen hori dauka.
Gazteluzar.
Gazteluzar edo Kasteluzar. Eta benetan merezi du bertara joatea oso ondo kontserbatuta dagoelako. Kontutan hartun da, ganera, orain 21 urte kontuatu zirela bertan zegoela, 20-25 urte, eta ez dala ezer egin, zen nahi dut, mendeetan mantendu duan bezala dagoela. Eta bertara bagoaz ikusiko ditugu 3 metroko hormak, horma sendoak.
3 metro?
3 metro altu eta zati batzutan igual 60 metro luze. Gero zatituta daude, dago iparraldeko horma eta hegoaldekoa. Baina ikusten da, eta metro eta erdiko lodierakoak. Lodiak sendo-sendoak. Ikusten da ere atea egontzan lekuan ba dorre biribilbi egontziela,
bai.
Zelata lanak egiteko eta ondo jakiteko nor sartzen zan eta norrez, eta hobia ere eukizuten babeserako.
Barkatu Hector, esaten duzunen 3 kilometrotara dagoela Gazteluzar izeneko arresidune herri hau, ez dakit, arresi zinguratuta dago alegia, guk geu jarritako arresi zinguratuta dago, giltza nunbaiten eskatu behar da,
edo... Ez, gertatzen, arresiak antzi ikusten dira, baina ez dugu ezin da sartu inora bez, oza, esati batzutan arresia dago, beste batzutan ez, beste batzutan adibidez obia dago, baina obi hori kaudenbora pentsatu behar dugu, duela 3000 urtetik gorako lana dala, orduan...
Ez, alegia, esan nahi dut, baimena eskatu behar da nunbaiten hori bisita alizatekoa da, joan gaitezke eta libreki bili lasa.
Bai, lasa asko joan daiteke eta bisitatu, inungo problemarik gabe. Eta, badinot, bertan bagaude ikusiko dugu, ze egundoko lanak izan zirela, eta horrelako herri arresidunen artean, ba, hau izango dela, ondoen kontserbetutako bat behintzat. Orduan, hortxe dago ere, ba, egiten ditugun erosketa guzti horiek,
bai,
jateko
bai.
Guzti horiek, ba, nahi badugu gero apurtxu bet gastatu, indarrak eta kaloriak, ba, bueno, ibilbidetxo bat egin, eta bertara helduko gara.
Ogoñon edo Ogoñora eraman gaitu Hectorrek, Nafarroan ere bai izan gera, Arroitzen, eta Hector, 5 minutu amaitzeko,
bai.
Ez dakit hirugarren proposamena bota besterik ez duzure egingo, amua jarriko te diguzun, zes moduzu?
Bai.
Bota?
Labur esango dugu.
Osondo?
Nik uste dut berez interesgarria dela eta gero ja norberaren interesen arabera, ba, hortxe utziko dugu. Bueno, ba, beitu hirugarrena, Gipuzkoan dago, eta museo bat da. Demagun eguraldi txarra daukagula.
Hector. Bueno, itxopiskabat, momentu bat. Esango diegu entzuten daudenei lasai egoteko. Gaur dena dela eguraldi txarra, baina hileko azken ostiralean Hector hementxen izango dela eta noratxango berezi bat izango dugula udarari begira. Eta orduan bai, ez dugu eguraldi txarra hitza aipatuko, edo bi hitzoiek aipatuko. Dan izango da, eguraldi on egiten duen datozen bi hilabetetan hemen eta han ibil zaitezkete. Beraz, lasai gaur eguraldi txarra utziko diogu beinta berriro esaten Hectorri, baina ekaineko azken saio horretan, kurtxoko azken saioan, hementxen izango dugu berriro ere Hector, Museo hori, Hector. Bai. Kaskabarra euri jasa, trumoia, eta...
Hori, ez, ba, olako egunetan, ba, demagun eguraldi goibela daukagula, bai. Eta, bueno, ba, babesean egon nahi dugula, ba, beti museoak izaten dira aukera polita, ez? Eta Gipuzkoan badago museo bat, nik esango nuke, sumea itxuraz, baina oso oso interesgarria, eta da, Zumarakarregi museoa. Ormaiztegin dago, Ormaiztegin badakizu bertakoa san, Zumalakarregi, Tomas Zumalakarregi generala,
bai.
Eta familiaren izan dako baserrian, 17. mendeko baserri dotorea, ba, tondu zuten jaspaldian museoa, eta bertan dago. Eta bertara sartzen garenean...
Barkatu, nik ezagutzen dut, badakit non dagoen Ormaiztegi, baina iruditzen zait baita ere zilegi dela aipatzea ezagutzen ez dutenei, bai. GPS-ean nun jarri behar duen, eta nora, nondik nora iritsi gaitezken Ormaiztegira.
Bai, bueno, Ormaiztegi, za museoa Ormaiztegin bertan dago, errigunean bertan dago, erratuta ez banago banera errepidetik nahiko hurbil edo ondo-ondoan.
Ondo-ondoan.
Bai, burua ni ere aspaldian egon nintzen.
Ondo-ondoan dago.
Eta, zera, Beasain eta Urretxo artean dago Ormaiztegi. Orduan, alde horretatik, esango genuke, ba, Goierri eta Urola arteko pasabide horretan dagoela.
Hori da, Beasain eta Zumarraga artean.
Eta, hori da. Eta, zera, webgunea ere oso interesgarria dauka eta bertan aurkituko ditugu zehetasunak nahi izan ezkero. Eta, bueno, ni bakarrik aipatu nahi nuen, batetik, ekainan hiltzala Zumalakarregi generala, orduan, bueno, ba, momentu egokia izan daiteke Zumalakarregiren bizitza ezagutzeko, Zumalakarregi hil ez balitz segurutik herri honen historia diferentea izango zan, eta badakizue historia, baseran Bilbo setiatzera etorri zala, eta Begoñako Eliza ondoko jauregian ba, Bilbo begiratzen ari zala, zauritu egintzuten, eta berak ba, ohiko medikoen laguntza hartu beharrean, ba, zera, Segamako petrikillo baten, zera,
laguntza eskatu zuen.
Hori da, petrikillo horrek hartatzeko eskatu zuen, da bertara eraman zuten eta handi gutxira hiltzen. Ekainaren 23an erratuta ez banago.
Kontxo, nik uste nuen esan batzen eta salbatu egin zuen, ez justutak, hau dituzu, Segamarrak eta Segamako petrikilloak.
Bai, bai.
Jope, Hector.
Bueno, holantzit oso historian, nik hori ezin du konpontu. Eta, bueno, ba, beste barik. Orduan oso leku polita da, bai Zumalakarregin historia ezagutzeko, bai karrista den azkenean gure 19. mendeko historia ezagutzeko, karristak bai. Eta liberalak, eta baita ere 19. mendeko historia militarra ezagutzeko. Eta hori ere oso pilpil dagoen gaia da, ze, bueno, ba, orten badakigu 200 urte betetzen diela, Donostia errezutela, eta... Bueno,
berreraikizutela.
Hori da, Eta orduan, bueno, ba, badakigu hori, zera, Napoleon dar gerrentan gertatu zala, ingeles eta portugues armadak zelan zietiatu zuten Donostia, eta, bueno, ba, Donostia hartu eta gero, zelan, zango genuke, erabat zeharo birrindu zutela.
Aipatu duzu webgune bat baduela. Buruz bai, baldakizu, Hector?
Ba, buruz ez, baina ointze bertan begiratuko dut.
Eta bestela lasai, bilatzaile batetan sartu dezakezue Zumalakarregi museoa.
Bai, ba, oso erreza da, zumalakarregimuseoa.net.
Begira, hortzen beraz, Ba, oso ondo. Hector, asaitezke dagoeneko gauzak prestatzen, ze ekaineko azken ostiralean hemen zaitut berriro, udan hainbat eta hainbat proposamen zuk proposatuta guk egiteko moduan, baina tira, zuk aipatu duzu Goibel, Triste, Guraldi, Txar, Kaskabar, nik espero dut, datorren asteko igandean, alegia ekainaren 16an, giro bikaina izatea hementxe Euskal Herrian, eta bat ipat Amurrion, Ze Amurrion ospatuko dugu datorren igandean Araba Euskaraz 2013.
Hori da. Eta, Dani, nahi baduzu gogoratu aldugu, inor urbildu nahi badu Amurriora ja, asteburu pasa egiten,
bai,
eta abar,
bai.
Ba, gogoratu guk ere aipatu ditugula hemen, inguru horietatik egin daitezken bisitatxo batzuk. Eta adibidez aipatu genuen San Miguelgo Urjauzia, Gorobelaldean, edo bestela, beste Urjauzi polit bat, zera Nerbioikoa, eta Delikako Arroia, eta bar, hori ere, Amurriotik oso oso urbildu.
Baina hori egin dezakezue bezperan, ze igandean, Amurrion, denok itzordua daukago, Araba Euskaraz 2013.
Eta besarka da hondi bat Amurreko ikastolako entzat, eta, bueno, ia dana ondo doan.
Mian kilikili Euskaraz ibili. Amurrion elkarrikusiko dugu, datorren igandian, ekainaren 16an. Hector, besarka da hondi bat, eta mila esker,
Zueri, eta horrengo arte.
Aio, Hector.
Mian kilikili eta euskara zibili. Barruan duzun hori ez gutxi geldiri.
Sentida zakezuzu
Hainbeste gustatzen zaizkizun gauza
Belarira kontatuko dizkizu
Zergatik ez hasi jola sonekin
Gustora egingo nuke zurekin
Zerbait egin beharko genuke ba
Konpartitzen ditu ondo hauekin
Nahi baduzu Kinima nazazu Probatu ezkero Gustatu
Euskaraz dala, burri ondala, eta gure ikastolaren eguna dala.
Ilikatu zazun ere mingaina,
utziko dizut egiten berdina,
berdin da sexu kolorea dina.
Bion artean
Lagunekin kalean edo etxean
Usuagoak dira zure hitzak
Euskaraz esaten dituzunean
Nahi baduzu
Sekula jolas txarra, jolasteko daukagu guztio meharra Araba da ederra,
araba da handia
Hau da bere harima,
da bere haupegia
Fermin, Katxaldin,
Martin, Amin
Herria euskalduna, izan dadin
Lagunekin, aitarekin, ondokoarekin
Edo zeinekin egin, ezazu berdin Bizi, maitatu,
jolastu elkarrekin
Irri eder batekin,
euskaraz itegin
Euskaraz itegin